Әуе толқында Азаттық радиосының күнделікті бағдарламасы, микрофон алдында Сұлтан Қанақұлы. Армысыз ардақты тыңдаушым, алдымен бүгінгі бағдарламамыздан тыңдайтын хабарлардың басты тақырыптарын таныстырайын. Алматыдағы шаңырақ бір шағын ауданының тұрғындары өздерін билік тағы да алдап соқты деп, басқа даулы аудандардың тұрғындарымен бірге наразылық шарасын өткізді. Бүкіл жер бетіндегі ең қарт адам 130 жастағы қазақ әжей Сахан Досова туралы арнайы хабар. Шетел қазақтар айдарымен берілетін кезекті хабар. Бүкіл әлемге жайылған экономикалық дағдарысқа байланысты қарапайым жұрт пен жетекші саясаткерлердің шыдамы таусыла бастады. Қымбатты тыңдаушым, бос хабарлардың алдында алдымен соңғы жаңалықтарды тыңдайтын боласыз. Біздің әуе толқынымыздан алсап кетпеңіз. Тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Қанақұлы. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Израиль президенті Шимон Перес өзара телефон әңгімесінде екі елдің арасындағы қарым-қатынастың келешегін талқылады. Ол туралы Қазақстан президентінің баспасөз қызметі хабарлайды. Хабарға қарағанда телефон әңгімесі Израиль жағының бастамасымен болды. Шимон Перес Нұрсұлтан Назарбаев пен Қазақстан халқын Наурыз мерекесімен құттықтады. Әңгіме барысында екі елдің қарым-қатынасымен бірге бірқатар маңызды аймақтық проблема сөз болды деп хабарлайды Қазақстан президентінің баспасөз қызметі. Тағы да мемлекет басшысының баспасөз қызметі хабарлағандай, Нұрсұлтан Назарбаев сонымен бірге Ресей президенті Дмитрий Медведевпен телефон арқылы тілдесті. Қазақстан мен Ресей лидерлері екі елдің 2009-2010 жылдарға арналған бірлескен іс-қимыл жоспарының немесе жол картасының орындалу барысын талқылады. Сондай-ақ дағдарысқа қарсы іс-шаралар бойынша пікір алмасты. Нұрсұлтан Назарбаев пен Дмитрий Медведев 2 сәуір күні Лондонда өтетін ірі 20 мемлекет басшылары саммитінің күн тәртібіне қатысты мәселелерді сөз етті. Мемлекеттік нұрлы көш бағдарламасы бойынша 50 мыңдай оралман қазақ жұмыспен қамтылады. Ол туралы сенбіде Еңбек және халықты әлеуметтік қамсыздандыру министрлігінің алқа мәжілісінде вице-министр Біржан Нарымбетов хабарлады. Нұрлы көш бағдарламасының квотасы бойынша ата-баба жеріне оралатын 20 мың отбасының 50 мыңнан астам азаматын еңбекпен қамту қажет деп мәлімдеді Біржан Нұрымбетов. Оған қоса министрдің жауапты хатшысы Тамара Дүйсенова атап көрсеткендей, бағдарламаның аймақтық жобаларын оралмандардың баспанамен еңбекпен қамтамасыз етілуін облыс әкімдері өз қадағалауына алуға тиіс. Сондай-ақ еңбек және халықты әлеуметтік қамсыздандыру министрлігінің жауапты хатшысы Тамара Дүйсенова хабарлағандай, Қазақстанда осы күні 100 мыңнан астам жұмысшы жартылай жұмыс күні тәртібіне көшірілді. 1 наурызға қарай 90 мыңдай адам жарты күн жұмыс істесе, 14 мың адам жалақысы еңбек демалысына шығарылды. Жауапты хатшының мәлімдеуінше өткен жылдың қазан-желтоқсан айларында еңбекпен қамтылғандардың саны 126 мыңға кеміді. Ал наурызға қарай жұмыссыздардың үлесі 6.6%-дан 7.1%-ға дейін ұлғайды. Кремльдің мәлімдеуінше алдағы аптада екі елдің президенттері Лондонда көріскенде Ресей мен ақш стратегиялық қаруды қысқарту туралы екі жақты келісімді ұзарту үшін бір-біріне қарай қадам жасай алады. Ресей президентінің сыртқы саясат бойынша кеңесшісі Сергей Приходько мәлімдегендей, үлкен 20 мемлекет басшыларының 2 сәуірде Лондонда өтетін саммитінің барысында Ресей мен ақш президенттері Дмитрий Медведев пен Барак Обама орыс-американ қарым-қатынасы мен стратегиялық шабуыл қаруы туралы екі декларация қабылдайды. Ресей мен ақштың ядролық қаруын қысқарту туралы 1991 жылы қол қойылған келісім осы жылдың 90-ында күшін жояды. Ресей ақш қатынасы салқындаған соңғы жылдары осы келісімнің мерзімін ұзарту мүмкіндігі сөз болып келеді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Терінің бас шенеунігі мәлімдегендей, ақшымен мәліметі бойынша Пәкістанның барлау қызметінің өкілдері Әл-Қаида мен Талибан қозғалысының жасақтарына көмек беруін әлі доғарған жоқ. Американың CNN телеарнасынан сөйлеген сөзінде штаб бастықтарының бірлескен комитетінің төрағасы теңіз адмиралы Майк Маллен Пәкістанның барлау қызметін Пәкістанның Ауғанстанмен арадағы батыс шекарасына және Үндістанмен арадағы шығыс шекарасына шоғырланған содырларға деген көзқарасын түбегейлі өзгертуге шақырды. Өткен жұма күні ақш президенті Барак Обама Ауғанстандағы соғыстың жаңа стратегиясын жариялады. Құжатта Әл-Қаида мен Талибанға қарсы күреске белсенді атсалысқан жағдайда ақштың Пәкістанға деген көмегін кеңейту мүмкіндігі қарастырылған. Ресми Вашингтон Ауғанстан бойынша алдағы аптада Гага қаласында өтетін халықаралық конференцияға Иранның қатысуын ықыласпен қабылдады. Ақ үйдің Ауғанстан мен Пәкістан бойынша арналу өкілі Ричард Холбрук ресми Техранның бұл шешімін ілгері басу деп бағалап, Ауғанстандағы ахуалдың тұрақтануына Вашингтонның да Техранның да мүдделі екенін атап көрсетті. Осы айдың ішінде Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысының көмекшісі Мартин Эрдман 30 жылдан кейін Иранның Еуропа одағындағы елшісі Али Ашгар Хаджимен жүздесті. Сенбі күні Ауғанстан президенті Хамид Карзай Американың Ауғанстан мен Пакистанға қатысты жаңа стратегиясымен толық келісетінін мәлімдеді. Қарзай жаңа стратегияны тіпті күткендегіден де артық болды деп бағалады. Ауған лидер сонымен қатар аймақтық мәселеге Иранды қатыстыру туралы Вашингтонның бастамасында қызу қолдады. АқШ президенті Барак Обама Ауғанстан мен Пакистанға қатысты жаңа стратегиясын жұма күні жария етті. Халықаралық қайта құру және даму банкі қаржы дағдарысы мен реформаларды жүзеге асыру кезінде ұлттық экономиканы қалыпқа түсіру үшін Тәжікстанға 20 миллион доллар грант бөлуін мақұлдады. Жорамалы бойынша Тәжікстан экономикасының құлдырауы биыл 3%-ға тең болады. Ресейде жұмыс істейтін тәжік азаматтарының елге ақша аударуы күрт қысқарды. Мақта мен басқа да тауарлардың экспорты азайды. Халықаралық қайта құру және даму банкі Тәжікстанға осымен 3-ші рет грант бөліп отыр. Канада үкіметі Арктикаға қатысты алған бетінен қайтпайды. Канаданың сыртқы істер министрі Лоуренс Кеннон осылай деп мәлімдеді. Оның атап көрсетуінше ресми Оттава Арктика жерінің бір бөлігімен суына деген құқын қорғауға дайын. Бұл мәлімдеме Ресейдің Арктикадағы мүддесін қорғау үшін әскери құрылымдар құратын жоспарын жариялауына байланысты жасалды. Қымбатты тыңдаушы, бұл соңғы сәттегі жаңалықтар болды. Сіз Азаттық радиосын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтан Ханақұлы. Бүгінгі бағдарламамыздан тыңдайтын хабарлардың басты тақырыптары мынадай болады. Алматыдағы шаңырақ бір шағын ауданының тұрғындары өздерін билік тағы да алдап соқты деп басқа даулы аудандардың тұрғындарымен бірге наразылық шарасын өткізді.
Сосын бізді түсініктеме жазыңдар деді. Неше жылдан бері тұрып жатқан екен. Барсақ, мынандай постановление шығарып қойды, жерді басып алды деп отырып, алдап документ бергелі тұрған жоқ.
Бүкіл жер бетіндегі ең қарт адам 130 жастағы қазақ әжей Сахан Досова туралы арнайы хабар.
Жағажырды құтты болсын, дендер сау болсын, аспандар бейік отарымызға арнап тешкеп болсын, қалқымызға назымыз көп болсын.
Шетел қазақтар айдарымен берілетін кезекті хабар. Бүкіл әлемге жайылған экономикалық дағдарысқа байланысты қарапайым жұрт пен жетекші саясаткерлердің шыдамын таусыла бастады. Енді осы және басқа да тақырыптарға жан жақты тоқталып өтеміз. Сонымен Наурыздың 28-інде шаңырақ бір елді мекеннің тұрғындары өздерін билік өкілдері тағы да алдап соқты деп баспана мәселесі ушығып отырған аудандардың тұрғындарымен бірге жиын өткізді. Осыдан 2 күн бұрын Наурыздың 26-сында Алматы қаласы әкімінің орынбасары Серік Сейдумановтың қатысуымен жиналыс болып өткен болатын. Сол басқосуда шаңырақтағы баспаналары заңдастырылмаған тұрғындарға көмектесеміз деп сол күннен бастап заңдастыру ісі жүргізілетіні айтылды. Жақсы жаңалықтың ізін суытпайық деген халық кешегі күні Алматы облысы мен Алматы қаласы бойынша өңір аралық жер инспекциясы мемлекеттік мекемесіне барып, тиесілі ақшасын төлеп өздеріне ұсынылған қағаздарға қол қоя бастаған. Алайда ол құжат қағаздардың әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама екендігін байқамаған. Тұрғындар бұл құжатқа қол қоя отырып, өз баспаналарымызды заңсыз басып алғандарымызды мойындап, одан қала берді, үйсіз қалайын деп отырмыз деп наразылық білдіру үстінде. Тақырыпты шаңырақ бір тұрғындарының жиынына қатысып қайтқан алматылық тілшіміз Мәншүк Асаутай толықтырады.
Шаңырақ бір елді мекенінің тұрғыны Алдажарова Масаты 5 баланың анасы. Қарағалпақстаннан 1992 жылы отбасымен көшіп келген ол, сол кезде 1500 ақш долларына жер сатып алған екен. Алайда өздеріне жер сатқан адам жалған құжатты ұстатып кеткендігін кейіннен барып анықтаған. Енді міне 17 жылға аяқ басты, баспанамды әлі заңдастыра алмай отырмын дейді Масаты.
Осы августтан бастап Алатау ауданының әкімшілігі құрылғалы бері комиссия құрылды да. Комиссия шықты дегенін бізге комиссияның жігіттері келді қазақ. Солар келді да осы 307 кабинетке бар деді. Алматы жерге. Сосын бізді түсініктеме жазыңдар деді. Неше жылдан бері тұрып жатқан екен. 92 жылдан бері тұрып жатырмыз. Содан бері тұрып жатқан бәрін жазып бербет. Ертесіне келіп біз не шығарып қоямыз деп барсақ, мынандай постановление шығарып қойды. Жерді басып алған деген.
Осы қаулы негізінде Масаты қазіргі таңда соттан көз ашпай келетіндігін айтады. Сот баспананы заңсыз басып алды дегенді айтса, Масаты өзінің ол жерде ақшаға сатып алғандығын айтып әлек. Дегенмен Наурыздың 26-сында Алматы қаласы әкімінің орынбасары Серік Сейдуманов пен Алатау ауданы әкімі Бағдат Манзоров өз сөздерінде шаңырақтағы 3,500-ға жуық үй заңдастырылатындығын мәлімдеген екен. Сонымен қатар жер асты сулары мен газ құбырларына жақын орналасқан жерлердің орнына басқа баспана берілетіндіктерін де жеткізген екен. Алайда жақсы жаңалықты естіген халықтың қуанышы ұзаққа бармады дейт Масат Алдажарова.
Енді кеше әкімшілік бізге енді документ жасаймыз, міне бәрі нормаль деп отыр. Қайталдан мына қазақша постановление қазақша қып шығарып қойды.
Тура сол сізге берген орысша.
Орысшаны қазақшаға кеше жиналыста 26-сында болған жиналыстан кейін осы постановление қазақша қып шығарып, енді бізді қайттан жерді басып алды деп отыр. Алдап документ бергелі тұрған жоқ, осылай деп отыр.
Шаңырақ елді мекенінің тағы бір тұрғыны Зәуре Нұрмұхаметова билік өкілдері бізді тағы да алдап соқты дегенді айтады.
Сейчас вот люди мы собрались, мы получили вот такой вот протокол.
Бүгінгі жиналысымыздың себебі біздің қолымызға тиген хаттамада болып тұр. Бұл Қазақстан Республикасы жер ресурстарын басқару агенттігі Алматы облысы мен Алматы қаласы бойынша өңіраралық жер инспекциясы мемлекеттік мекемесінің әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамасы. Бұл құжатта өз бетімен құқық куәландыратын құжаттарсыз Алматы қаласы Алатау ауданы мемлекеттік жер қорының есебінен көлемі мынанша жер төлемін қамтып алып тұрғын үй салғаны анықталған деген тұста қол қою қажет. Ол дегеніңіз әрбір қол қойған азамат өзінің заңсыз баспаналы болғандығын мойындайды.
Занял настоящий участок, то есть самозахватил.
Дейді Зәуре Нұрмұхамедова. Тұрғындардың айтуынша бұл құжат біздің баспанамыз заңсыз, біз оны заңсыз басып алып иелендік дегенді білдіреді. Сондықтан бұл хаттамаға қол қоюға болмайтындығын айтады. Дей тұрғанмен наурыздың 26-сынан бері 100-ге тарта тұрғын осындай құжаттарға өз қолдарын қойып үлгерген. Зәуре Нұрмұхамедова қаншама жылдан бері өздері тұрғызған баспаналарын заңдастыра алмай жүрген тұрғындар енді не істерін білмей әлек дегенді айтады.
Завтра заполнив вот этот протокол, мы боимся, что он будет когда-нибудь через время применен против нас.
Ал осы мәселеге қатысты Алматы қаласы мен Алатау ауданы әкімдігіне хабарласқанымызда жұмыс орындарында ешкім болмай шықты. Сондықтан бұл жағдайға Азаттық радиосы әлде қайта оралатын болады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Бүкіл әлемдегі ең көп жасаған, ең қарт адам қазақ әйелі болып шықты. Жер бетіндегі ең қарт адам ретінде ресми тіркелген Американың азаматшасынан осы күні Қарағанды қаласында тұратын Кейуана 16 жыл бұрын ерте туыпты. Өткен жұма күні қарт әжей Сахан Досова тура 130 жасқа толды. Осы күні Азаттық радиосының тілшісінен кейін бүкіл әлемге хабар беретін Британиялық BBC корпорациясы мен Түркия теледидарының өкілдері және Ресей журналистері де Сахан әженің үйінен табылды. Ал Қарағанды қалалық қамсыздандыру бөлімі ғасырдан да ұзақ жасаған анаға пәтер кезегі келгенше қарттар үйінен орын ұсынып 10,000 теңге қаржылай көмек берді. Жер шарының ең қарт азаматшасы болып отырған қазақ әжей Сахан Досова туралы қарағандылық тілшіміз Саят Серік пен Прагадан әріптесім Күләй Бестай бірлесіп жасаған хабарға құлақ түріңіздер.
Бүгінде Сахан Досованың үйіне Азаттық және Қазақстандық ақпарат өкілдерімен қатар британиялық хабар таратушы BBC корпорациясы, түркиялық теледидар өкілдері және ресейлік журналистер барған. Азаттық радиосының Қарағандыдағы тілшісі Саят Серік алғашқылардың бірі болып Сахан әженің үйіне барған еді.
Сахан әженің туған күнімен құттықтауға сырттағы туыстары келе бастады таңертең. Содан жақын туыстарынан Сахан әжейдің қызының үлкен қызы келді. Кейуананымен тұрып жатқан бірге жанұядағы 10 шақты бала шағасы құттықтап келесі жатты. Үйдегі екі мүгедек немерелері Нүкен Әлкешеваның отбасы бәрі құттықтап, оның арасында 7 айлық шөпшегі де Нұрмасты жүгіріп жүрді. Үлкен той ретінде өтіп жатыр дегеніміз артықтылар. Отбасылық атап өту десек орынды болатын шығар, өйткені таңертеңнен үлкен асыр салған думанға ешқандай белгісі болмады ондай. Бала шағасының ортасындағына оның өзінде бала шағасының барлығы жиналып үлгермеген әлі. Қалалық басшылық деп отырсаңыз, қалалық жұмыс пен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшылығы келіп құттықтады. Біздің көзімізше құттықтап, гүл шоқтарын беріп, ақшалай сыйлық 10,000 теңге көлеміндегі табыстады. Қазіргі заманғы дағдарысқа байланысты деп түсіндірді бөлім басшысы. Қаланың жағдайы оғын көтермейді, сондықтан Сахан әжейді екі бөлмелі қарттар үйіне орналастырсақ деген ұсыныс жасады. Жаңағы пәтер кезегі келгенше сол қарттар үйінде тұрсын деген ұсыныс. Бірақ қарттар үйіндегі ол бөлме жөндеу көрмеген, нашар көрінеді, бірақ оны жақын арада егер қаласаңыз жөндетіп береміз деді.
130 жасар Кейуана Сахан әженің үйіне Азаттық радиосы Прагадан да хабарласып, әженің бір ауыз тілегімен батасын тыңдамақ болдық. Ендеше Сахан әженің бүгінгі арманына құлақ асыңыздар.
Жаңа жылды құтты болсын, дендеріңіз сау болсын, арсаңдарыңыз биік отарымызға Алла тешек берсін, қалқымызға, нанымызды көп берсін. Баспанам жоқ, маған үй беріңдер, бейіктің керегі жоқ, үй беріңдер маған.
Аты әлемге тарап, әлемнің ең қарт анасы атанған Сахана әженің бауырына басқан немересі Гүләйім Камиева әжесінің күнделікті айтып жүрген тілегін былай жеткізеді.
Сахана әженің бар арманы бізге айтатын. Өзім өліп кетсем, мынау екі кемтар балаға баспана керек дейді. Өзіне 17 мың теңге пенсия алады бұл кісі. Соның пенсия берген кезде жаңағы 7 мың теңгесін біресе өсіреміз дейді, біресе бірдеңе-бірдеңе дейді, ұстақ балады. Бізді кім тыңдайды? Бізді міне келген осы кісілер бүгін ғана тыңдап отыр. Бізді ешкім тыңдамайды да кіргізбейді әрбірден кейін. Содан кейін облыс соғыс және еңбек ардагерлер ұйымының кеңес төрағасы Мұстафин деген екі адам келді, екі кісі келді құттықтап. Грамотасы бар қолдарында. Тақаудап облыс әкімі Тоғайбаев келді, диплом әкеп поздравить етті. Ол кісі тіпті біздің осы кісінің жағдайын айтуға сәпсе мүмкіндік берген жоқ. Мен құттықтауға ғана келдім деді да құттықтады да қайтты. Енді қарсы алып жатырмыз өзіміз әжемізді. 130-ға бүгінгі күн туған күні.
Сахана әженің бүгінгі көңіл күйі қалай, өзі біліп отыр ма туған күнін?
Біліп отыр, айтып құттықтап жатырмыз, біліп рахметін айтып отыр.
Сахана әженің ұзақ жасауындағы сыры неде?
Мен бұл кісінің бауырында өстім ғой. Бұл кісі осы 4-5 жылға шейін намаз оқыды да, кейіннен жығылып қала берген соң әрең қойдырдық бұл кісіге. Содан кейін өмір бақи ауыз бекітті бұл кісі. Ал мен бітті кезінен білемін. Сонда үстелдің үстінде қандай тағам тұрса да, бұл кісі бидай жейтін. Қуырған бидайды сармайға қосып жей беретін. Енді бір қызығын айтайын, қазір осы кісі шемішке әкеп бер дейді. Аузында бірақ тісі бар. Сонда біз ойлаймыз, неге шемішке сұрайды деп. Сонда бидайды сағынғаныма жаңағы шемішкені тырнағыменен шағып жеп отырады. Шайды сүтпенен қойып қылады да, қолдың майын салып ішеді. Осы уаққа шейін солай.
Сахан әже сияқты ұзақ жасаңыздар, әжеңіз ұзақ жасасын, сіздер де ұзақ жасаңыздар, бақытты болыңыздар.
Бұл жер шарының ең қарт азаматшасы болып отырған қазақ әжей Сахан Досова туралы қарағандылық тілшіміз Саят Серікпен Прагадан әріптесім Үкілай Бестай бірлесіп жасаған хабары болды.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Енді шетел қазақтары айдарының кезегі де келіп қалды. Елі кедей болса да, жері бай Монголияда игерілмей жатқан қазба байлықтар шашедектен келетін көрінеді. Монголия шетелдік инвесторларды тарту мақсатында барынша жайлы инвестициялық жағдай жасап отыр. Дегенмен де әлемде күміс қоры жағынан алдыңғы орында келетін Баян өлгей аймағындағы асқатын кен орнына әлі ешқандай инвестордың тісі батпай отырған болып шықты. Бұған біріншіден осы елдің қатал табиғаты себеп болса, екіншіден инфрақұрылымдарының жоқтығы да себеп болып отыр. Микрофон алдында алматылық тілшіміз Есенгүл Кәпқызы.
Монголияда қазір ірілі уақты 50-ден астам шетел компаниялары жұмыс істейді. Соның ең көбі канадалық компаниялар. Содан кейінгі орында Қытай, Австралия және Ресей тұр. Соңғы кезде қазақстандық бизнесмендер Монголияның экономикасына, соның ішінде тау-кен барлау орындарына инвестиция көп салуда. Соның бірі Қазақстан, Қытай және Монголияның біріккен компаниясы LGT. Бір қызығы, бұл компанияны аталған үш елдің қазақтары құрған екен. Осы компанияның директоры монголиялық қазақ Шәует Қайсалымен тілдесудің сәті түскен еді.
Монголияның астанасы Ұланбатыр қаласында тау-кен барлау жағынан жұмыс істеп жатырмыз. Совет одағы кезінде Ташкент қаласының университетін, геологиялық факультетін инженер-геохимик деген мамандығын бітірген. Сол бітіргеннен бері Монголияның түкпір-түкпірінде жұмыс істедік біз. Барлау барысында біз мыс, алтын, полиметал, сирек металдардың кен орындарында геохимиялық конкон жұмыс.
Деген ол.
Мына нарық экономикасы басталған кезде Монғолия елінде тау-кен, сонымен барлау мамандары өте қажетті, оның ішінде білікті, мықты маманына ие болатын осындай мамандар өте тығыз қажет болды. Осы кезде біз нарық кезінде ешқандай Монғолия елінде біздің мамандардан шаршаған жоқ. Еленген маманы бойынша қызмет атқарып, шетелдіктермен баян қолтық жұмыс істеді.
Дейді Шәует Қайсаулы, Монголиядағы инвестициялық климат туралы өз ойын бұлай сабақтады.
пайдаланганы туралы заңдар, бул заңда болгон эле толук көрсөтүлгөн. Сосын бюрократия аз, маселе чечүү оңой, четелдиктерге көп мүмкүндүк жасаган. Айтпесе 1997 жылы кабылдаган пайдаланганы туралы заңда өтө көп жеңилдик көрсөткөн. Бул заңды 2006 жылы өзгөртүп, бир нече бактарына өзгөрүш киргизген, салык жагынан жеңилдиктер көрсөтүлгөн. Жергиликтүү жердин укугу жогору коюлган. Ошол жана барбал жасоо үчүн, кен орнун пайдалануу үчүн жергиликтүү жердин пикири негизги пикир болуп чечилди. Ошон жергиликтүү жерден жумуш күчүн алуу керек. А бирок биздеги бир эрекчилик болгондо, мунун баары ашык. Мына бейрасмий уюмдар менен эмнеси жергиликтүү калкыма муну ашык маселе коет. Ошон бул маселе дереу өкмөт деңгээлинде жана жогору деңгээлде дереу чечилди деген маселе.
Дейді, бірақ соған қарамастан шетелдік инвесторлардың тісі батпай отырған аса ірі кен орындары бар екен.
Реттелген кен орындар көп, соның ішінде мына Баян өлкейде үлкен Асқатин деген үлкен күмістің кен орны бар. Запас қоры жоғары, жеке күміс емес, оның құрамында мыс бар, мырыш бар, шурма деген элемент бар. Висмут күмістің айналасындағы тау жыныстары темірдің кенінен құралған. Кен орнунун технологиясы алуу мындай күрдөлүү, бирок батыш элдеринде чечилген. Эң негизги маселе бул кен орнунун инфраструктура чечилмеген дарежеде буга инвестиция киргизүү керек. Бул дүйнө жүзүндө кризис болуп жаткандыктан Тау-кен жагы жана буга дал инвестиция киргизүү азыр күрдөлүү.
Өвөт ага Улан-Батыр маңайында 6000 казак туратындыгын айта отуруп, сонун жартысына жуугу Налайх деген каладагы көмүр шахтасынын маңайына шоғырлангандыгын жеткизди. Мында казактардын киши улут өкүлү ретинде кагажы көрүп отурмагандыгын айткан ул, тек балдарынын эртең үчүн гана алаңдайтындыгын айтады.
Бизди келечекте уртактардын кандай болуп бир жагынан алаңдатат, улуттук салт-санаабыз, маданиятыбыз, биздин жаштар үйрөнүү керек, орто болуу керек ал үчүн. Зыялы мыкты семьялар балдарын чет элден, әсіресе батыс элдеринен окутуп жатыр. Мен өзү 2 балам бар, үлкен балам Россияда магистратура бүтүрүп, азыр Ленинград қаласында докторантурада окуп жатыр. Музыка зерттөө жагынан окуп жатыр. Болгондо түрк элинде сол медицина боюнча дарыгер маман ээленип окуп жатырбыз. Бир Кудайга шүгүр бүтүрүп келетин чыгар. Биз балдарыбыз сол ойлойбуз, казак элине барып жумуш аткарса, азгантай болсо сон деле үчүн кошса, ата мекенибизге жүрсө деп.
Дейди ул. Сондой ак Шөөт аганын жубайы Үзүйла Мусахан Казакстанда консерваторияны бүтүргөндөн кийин Әуезов атындагы өнөр жана әдебиет институтунда Монголия казактарынын дәстүрлүү ән мәдениети деген такырыпта диссертация коргаган. Казыр Монголияда мемлекеттик музыка жогору окуу орнунда бөлүм меңгерүүчүсү болуп кызмет аткарады. Былтыр Монголиянын алтын жылдыз ордени менен марапатталган. Шөөт ага Монголияда өнөр саласынан диссертация коргаган адамдар саусак менен санарлык дейди. Эсенгүл Кап кызы Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан.
Ардыкта агайын, соңгу жаңылыктардын такырыптарын эсиңизге тагы да сала кетейин, ден коюңуз. Израиль лидери Казакстан халкын Наурыз менен куттуктады. Нурсултан Назарбаев менен Дмитрий Медведев өзара телефон менен сөйлөштү. Жаңа стратегия боюнча АКШ Пакистанга деген көмөгүн кеңейтүү мүмкүн. Нурлы Көш менен быйыл Казакстанга 20,000 отбасы оролады. Казакстанда жумушсуздардын саны күрт өсүп барады. Пакистанда 52 мет болган кастандык иске асырылып, өкмөт тергей бастады. Пакистанда содорлар тагы да тосун шабуул жасады. Ауғанстанда 12 тілтін көзі жойылды. Халықаралық қаржы институты Тәжікстанға 20 миллион доллар грант бөлді. АКШ Иранда қаза тапқан еврей жауынгерінің отбасына құн төлеуге міндеттейді. Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Бүкіл әлем елдеріне жайылған қаржы экономикалық дағдарысқа байланысты қарапайым жұрт пен әлемнің жетекші саясаткерлерінің шыдамы таусылып, ашу ызасы келе бастаған көрінеді. Ұлттық үкіметтер ғаламдық қаржы дағдарысымен күресіп жатқан кезде Азаттық радиосы бұқара халықтың көңіл күйіне назар аударуды жөн көрді. Енді осы тақырыпқа байланысты сөз кезегін әріптесім Саида Бабамқожаға беремін.
Парижде жұмыстан айрылған қызметкерлер өтемақыларын талап етіп зауыт басшысын ұрлап әкетті. Шотландияда бұрынғы банк жетекшісінің үйі мен машинасына өрт қойылды. Ал Америкада тығырыққа тірелген банктердің басшыларына ірі көлемдегі бонустардың төленгендігі халықтың ашу ызасын шығарды. Бүкіл әлемде ғаламдық қаржы дағдарысы кесірінен қаншама адам жұмыссыз қалып, наразылық шаралары өтуде. Еуропа елдерінің жетекшілері экономиканы жақсарту үшін жеткілікті дәрежеде ынталандыру шараларын қолға алмай отыр. деп айыпталуда. Ресмилер мындай наразылык шерулери зорлук-зомбулук аракеттерине айналуу мүмкүн деп кауптенеди. Ашуу узасы келген наразылык тантуучулар экономикасы дамыган жетекши 20 эл тобунун алдагы аптада Лондондо өтөтүн саммитине кедерги жасайбыз деп эскертүүдө. Сәуірдің 6-сында Лондондун Каржы ауданында наразылык шаралары уюмдаштырылат деп жоспарланып отур. Британия полициясы каржы компаниялары менен банктерге каупсуздукту күчөйтүү тууралуу кеңеш берүүдө. Британия сыртқы істер министрі Дэвид Миллибендтің мәлімдеуінше, ғаламдық қаржы дағдарысы кесірінен өсіп бара жатқан жұмыссыздық деңгейі мен әлеуметтік жағдай мәселелерін шешу мақсатында 20-лық тобы тиімді жоспар жасауы тиіс. Әлем елдерінің жетекшілері тек қаржы дағдарысымен ғана күресіп қоймай, қазір орын алып жатқан экономикалық дағдарыс мәселелерін көтеруі керек болады, деді Миллибенд. Осы уақытқа дейін шерулер бейбіт жағдайда өтіп келеді. Бірақ кейін наразылық шараларында зорлық-зомбылық әрекеттері орын алуда. Өткен аптада Францияда 1 миллион 200 мың адам жұмыссыздық мәселесіне қатысты жалпыұлттық шеруге қатысты. Бұл наразылық шарасы бейбіт жағдайда өтті. Бірақ Наурыздың 25-сі күні Эдинбургта бүлдіру әрекеттерімен айналысатындар Шотландия банкінің бұрынғы басшысы Фред Гудвиннің үйі мен көлігіне өрт қойды. Бұл оқиға барысында Гудвиннің өзі үйінде болмаған екен. Тығырыққа тірелген бұл банктың бұрынғы басшысы Гудвинге жылына шамамен 1 миллион доллар зейнетақы бөлінгендігі халықтың ашу ызасын келтірген болатын. Ал Францияда қызметтерінен босатылған жұмысшылар өздерінің алған өтемақыларына наразылық танытып, 3M зауытының менеджері Люк Руслені ұрлап әкеткен болатын. Кәсіподақ жетекшілері мен компания ресмилерінің келіссөздерінен кейін Русле бейсенбі күні босатылды деп хабарланып отыр. 3M компаниясы әлгі жұмысшылардың талаптарын орындауға уәде етіпті. Ақш ресмилері мен кейбір экономистер Еуропа одағына мүше елдерді нашарлап бара жатқан экономикаларын жақсарту үшін жеткілікті шараларды қолға алмай отыр деп сынады. Ал Еуроодақ ресмилері болса Вашингтонның экономикалық ынталандыру іс-қимылдарын сынап отыр. Мәселен, Еуроодақтың қазіргі төрағасы Чехия премьер-министрі Мирек Тополанек сәрсенбі күні Ақштың экономикалық ынталандыру жоспарын тозаққа жол деп атады. Сонымен қатар, Америкада үкіметтен 150 миллиард доллар алған AIG компаниясының басшыларына миллиондаған доллар бонус төленді деген хабар халықтың ашу ызасын тудырды.
Бүкіл әлем елдеріне жайылған қаржы экономикалық дағдарысқа байланысты қарапайым жұрт пен әлемнің жетекші саясаткерлерінің шыдамы таусылып, ашу ызасы келе бастаған көрінеді. Ол туралы әріптесім Саида Бабамқожа әңгілеп өтті.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235-ші және 9790-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 12005 және 15120-ші жиіліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіз. Бағдарламамызды әрі қарай сабақтаймыз. Өткен жұма күні Азат Еуропа Азаттық радиосының Прага қаласындағы бас штаб пәтерінің жаңа ғимаратында директорлар кеңесінің алғашқы мәжілісі болып өтті. Бұл мәжілісті Чехия Республикасының бұрынғы президенті, жазушы-драматург әрі совет заманындағы әйгілі саяси диссидент Вацлав Гавел жүргізді. Ол туралы қысқаша әріптесім Нұрлытай Үркімбай әңгілеп береді.
Азат Еуропа Азаттық радиосының жаңа ғимаратында директорлар кеңесінің алғашқы мәжілісін наурыздың 27-сінде Чехияның бұрынғы президенті жазушы Вацлав Хавел жүргізді. Бұрынғы диссидент жазушы Вацлав Хавел 1995 жылы президент болып тұрған кезінде Азаттық радиосының Германияның Мюнхен қаласынан Прагаға көшуіне ықпал етіп мұрындық болған еді. Сөйтіп Праганың орталығында орналасқан бұрынғы Чехословакия парламентінің ғимараты Азаттық радиосына штаб пәтер ретінде берілген болатын. Енді Азат Еуропа Азаттық радиосы өзіне арнайы салынған жаңа ғимаратына көшу үстінде. Міне осы салтанатты көштің беташарын Наурыздың 27-сінде Вацлав Хавел ашып берді. Ол аталған жаңа ғимараттағы директорлар кеңесінің алғашқы мәжілісін жүргізуші ретінде алғашқы сөзінде былай деген болатын.
Я скутечне со свободною Европою určitým způsobem spolupracuji dlouhá léta, ba téměř десятиліття.
Бірнеше 10 жылдықтардан бері Азат Еуропа Азаттық радиосы мен әріптестік қарым-қатынаста болып келемін, дей келіп, Вацлав Хавел мырза әсіресе коммунистік жүйе тұсындағы Азаттық радиосының тындырған істеріне кеңірек тоқталып өтті. әлем елдеріне Азаттық радиосы демократия мен сөз бостандығын жеткізуші бірден бір еркін ақпарат құралы деді ол.
Қадірлі радиотыңдаушым, Азаттық радиосының әуе толқынына шыққан барлық хабарымызды Азаттықтың интернет сайтынан да тыңдап оқуға болатынын есіңізге саламын. Интернет сайтымыздың мекенжайы 3 рет W әрпін терген соң azattiq.org деп тересіз. Ал енді 5 минуттық жаңалықтардан кейін әдеттегідей жас толқын бағдарламасын тыңдай аласыз. Азаттық толқынынан ұзап кетпеңіз, қадірлі ағайын. Тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Ханақұлы. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Израиль президенті Шимон Перес өзара телефон әңгімесінде екі елдің арасындағы қарым-қатынастың келешегін талқылады. Ол туралы Қазақстан президентінің баспасөз қызметі хабарлайды. Хабарға қарағанда телефон әңгімесі Израиль жағының бастамасымен болды. Шимон Перес Нұрсұлтан Назарбаев пен Қазақстан халқын Наурыз мерекесімен құттықтады. Әңгіме барысында екі елдің қарым-қатынасымен бірге бірқатар маңызды аймақтық проблема сөз болды деп хабарлайды Қазақстан президентінің баспасөз қызметі. Тағы да мемлекет басшысының баспасөз қызметі хабарлағандай Нұрсұлтан Назарбаев сонымен бірге Ресей президенті Дмитрий Медведевпен телефон арқылы тілдесті. Қазақстан мен Ресей лидерлері екі елдің 2009-2010 жылдарға арналған бірлескен іс-қимыл жоспарының немесе жол картасының орындалу барысын талқылады. Сондай-ақ дағдарысқа қарсы іс-шаралар бойынша пікір алмасты. Нұрсұлтан Назарбаев пен Дмитрий Медведев 2 сәуір күні Лондонда өтетін ірі 20 мемлекет басшылары саммитінің күн тәртібіне қатысты мәселелерді сөз етті. Мемлекеттік нұрлы көш бағдарламасы бойынша 50 мыңдай оралман қазақ жұмыспен қамтылады. Ол туралы сенбіде Еңбек және халықты әлеуметтік қамсыздандыру министрлігінің алқа мәжілісінде вице-министр Біржан Нұрымбетов хабарлады. Нұрлы көш бағдарламасының квотасы бойынша ата-баба жеріне оралатын 20 мың отбасының 50 мыңнан астам азаматын еңбекпен қамту қажет болады деп мәлімдеді Біржан Нұрымбетов. Оған қоса министрліктің жауапты хатшысы Тамара Дүйсенова атап көрсеткендей, бағдарламаның аймақтық жобаларын оралмандардың баспанамен еңбекпен қамтамасыз етілуін облыс әкімдері өз қадағалауына алуға тиіс. Сондай-ақ еңбекпен халықты әлеуметтік қамсыздандыру министрлігінің жауапты хатшысы Тамара Дүйсенова хабарлағандай, Қазақстанда осы күні 100 мыңнан астам жұмысшы жартылай жұмыс күні тәртібіне көшірілді. Бірінші наурызға қарай 90 мыңдай адам жарты күн жұмыс істесе, 14 мың адам жалақысыз еңбек демалысына шығарылды. Жауапты хатшының мәлімдеуінше өткен жылдың Қазан-желтоқсан айларында еңбекпен қамтылғандардың саны 126 мыңға кеміді. Бірінші наурызға қарай жұмыссыздардың үлесі 6.6%-дан 7.1%-ға дейін ұлғайды. Кремльдің мәлімдеуінше алдағы аптада екі елдің президенттері Лондонда көріскенде Ресей мен ақш стратегиялық қаруды қысқарту туралы екі жақты келісімді ұзарту үшін бір-біріне қарай қадам жасай алады. Ресей президентінің сыртқы саясат бойынша кеңесшісі Сергей Приходько мәлімдегендей, үлкен 20 мемлекет басшыларының 2 сәуірде Лондонда өтетін саммитінің барысында Ресей мен ақш президенттері Дмитрий Медведев пен Барак Обама орыс-американ қарым-қатынасы мен стратегиялық шабуыл қаруы туралы екі декларация қабылдайды. Ресей мен ақштың ядролық қаруын қысқарту туралы 1991 жылы қол қойған келісім осы жылдың 90-ында күшін жояды. Ресей ақш қатынасы салқындаған соңғы жылдары осы келісімнің мерзімін ұзарту мүмкіндігі сөз бола бастады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АҚШ қарулы күштерінің бас шенеунігі мәлімдегендей, АҚШ-тың мәліметі бойынша Пәкістанның барлау қызметінің өкілдері Әл-Қаида мен Талибан қозғалысының жасақтарына көмек беруін әлі доғарған жоқ. Американың CNN телеарнасынан сөйлеген сөзінде штаб бастықтарының бірлескен комитетінің төрағасы теңіз адмиралы Майк Маллен Пәкістанның барлау қызметін Пәкістанның Ауғанстан мен Ирадағы батыс шекарасына және Үндістан мен Ирадағы шығыс шекарасына шоғырланған содырларға деген көзқарасын түбегейлі өзгертуге шақырды. Өткен жұма күні ақш президенті Барак Обама Ауғанстандағы соғыстың жаңа стратегиясын жариялады. Құжатта Әл-Қаида мен Талибанға қарсы күреске белсенді атсалысқан жағдайда ақштың Пәкістанға деген көмегін кеңейту мүмкіндігі қарастырылған. Ресми Вашингтон Ауғанстан бойынша алдағы аптада Гаага қаласында өтетін халықаралық конференцияға Иранның қатысуын ықыласпен қабылдады. Ақ үйдің Ауғанстан мен Пәкістан бойынша арнаулы өкілі Ричард Холбрук ресми Теһранның бұл шешімін ілгері басу деп бағалап, Ауғанстандағы ахуалдың тұрақтануына Вашингтонның да Теһранның да мүдделі екенін атап көрсетті. Осы айдың ішінде Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысы көмекшісі Мартин Эрдман 30 жылдан кейін Иранның Еуропа одағындағы елшісі Али Ашгар Хаджимен жүздесті. Сен бүгін Ауғанстан президенті Хамид Қарзай Американың Ауғанстан мен Пакистанға қатысты жаңа стратегиясымен толық келісетінін мәлімдеді. Қарзай жаңа стратегияны тіпті күткендегіден де артық болды деп бағалады. Ауған лидері сонымен қатар аймақтық мәселеге Иранды қатыстыру туралы Вашингтонның бастамасында қызу қолдады. АҚШ президенті Барак Обама Ауғанстан мен Пакистанға қатысты жаңа стратегиясын жұма күні жариялаған болатын. Халықаралық қайта құру және даму банкі қаржы дағдарысы мен реформаларды жүзеге асыру кезінде ұлттық экономиканың қалыпқа түсіру үшін Тәжікстанға 20 миллион доллар грант бөлуін мақұлдады. Жорамал бойынша Тәжікстан экономикасының құлдырауы биыл 3% тең болады. Ресейде жұмыс істейтін тәжік азаматтарының елге ақша аударуы күрт қысқарды. Мақта мен басқа да тауарлардың экспорты азайды. Халықаралық қайта құру және даму банкі Тәжікстанға осымен 3-ші рет грант бөліп отыр. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей әуе толқында мен Сұлтан Қанаққұлы таныстырып өттім. Енді назарыңызға әдеттегідей жас толқын бағдарламасын ұсынамыз.
Армысыздар, ардақты ағайын, өздеріңізбен жастардың толқыны және оның тұрақты жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Алдымен бүгінгі бағдарламамызда тыңдайтын хабарлар ретімен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Темекі қорабындағы антижарнама темекі шегушілердің санын азайтала ма?
Оны алып тастады не, бар не, жоғы не, оларға темекі шегетіндерге түк әсер жоқ.
Қазақстанда бай болудың қандай жолдары бар?
Менің ойымша бай болу үшін төзімділік керек сияқты. Үлкен төзімділік керек, көп жылдық еңбек керек, тер төгу керек.
Сонымен қатар бүгінгі замандасты мазалап жүрген мәселелер жайында да естіп білетін боламыз.
Қазіргі қоғамдағы толғандыратын мәселе жастардың нашақорлыққа салынуы мәселесі мені қатты толғандырады.
Мінекі достар, алдағы жарты сағатта осы жөнінде басқа тақырыптар сөз болмақ, сондықтан азаттықтан алыстамаңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Қымбатты тыңдарман, сіздермен жастардың толқыны. 20-шы ғасырда темекі індеті 100 миллион адамның өмірін жойған екен. Қазір жыл сайын темекі шегу 5,5 миллионға жуық адамның өлім құшуына себеп болуда. Егер батыл шешімдер қабылданбайтын болса, 2030 жылы бұл сан 8 миллион адамға дейін өспек. 21-ші ғасырда сигарета, кальян, сигаралар мен шылым шегетін трубкаларға құмар 1 миллиардқа жуық адам темекіден қаза болуы мүмкін деп дабыл қаққан дәрігерлер темекі өндірушілерге қойылатын талаптарды күшейтуге шақырып отыр. Сол мақсатта халық денсаулық және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодекс жобасына темекі өндірушілерге қойылатын талаптарды күшейтетін нормалар енгізу қажет деп есептейді. Кодекс жобасында тұтынушыларға ақпарат беру мақсатында темекінің құрамын көрсету туралы талап бар дейді салауатты өмір салтын қалыптастыру ұлттық орталығының директоры Қазбек Төлебаев. Әзірге темекі орамдарында екі ғана зат көрсетіліп жүр. Шындығында темекі құрамында 4-5 мың зиянды зат бар. Оның 40-қа жуығын қорғасын, формальдегин, көмірқышқыл газы сынды канцерогендер құрайды дейді маман. Оның айтуынша темекі компаниялары шылым орамына тым болмағанда оның құрамындағы 18 зиянды затты көрсету туралы ұсыныстан кейін темекі өндірушілер бұқаралық ақпарат құралдары арқылы қарсы шығып өз мүдделерін қорғауға кіріскен екен. Олар біз осынша ақпаратты темекі қорабының сыртына қалай сидырамыз дегенді айтады. Алайда дәрігерлер бұл қиын жұмыс емес екендігін дәлелдеуде. Мәселен, сағыз шығаратындар кішігірім қағазға оның құрамындағы 15-тен астам затты көрсетеді. Оның үстіне сағыздың орамы темекінен біршама кіші дейді Қазбек Төлебаев. Бұған дейін темекі жарнамалауға қатысты қабылданған заң әзірге айтарлықтай өз нәтижесін бермей отыр. Сол құжатқа сәйкес ендігәрі темекіні жарнамалауға тыйым алынған. Сонымен қатар, оның ішіне темекіні жарнамалайтын ұтыс ойындары мен лотереяда кірген еді. Алайда Алмас есімді мына бір жігіт мұндай тыйымдардың пайдасы шамалы екендігін айтады.
Оны алып тастады не, бар не, жоғы не, оларға темекі шегетіндерге түк әсер жоқ. Өткен мен ағам темекі шегет, ол ұтысына бола шекпейді. Оның ұтысын жеңгем соның мындай жылтырағы бар темекінің бетіндегі. Соны жинап, соны өткізіп жеңгем ойнайды оны. Ағам темекісін шегет болды. Одан біраз нәрселер ұтты.
Алмас осы мәселеге қатысты өзінің ұсынысын да ортаға салды.
Мысалы шетелдерді алайық. Мысалы шетелде темекінің сыртына сол темекіден зардап шеккен адамдардың суретін жапсырып қойды ғой, сондай. Немесе мысалы темекінің зияндығын көрсетіп темекіден зардап шеккен адамдармен сұхбат жасап, сол арқылы жарнама шығарса деп ойлаймын.
Ал ендігі бір Әсет есімді сұхбаттасымыздың пікірінше, бұл мәселеде бір ғана денсаулық сақтау саласы мамандары көп жұмыс жасай алмайды деген ойда. Ол темекіге қарсы күресті кешенді жүргізген дұрыс деп санайды.
Темекінің адам денсаулығына зияндығы жайылған емес, сонымен қатар сол бағдарламамен қатар салауатты өмір салтын насихаттау. Ол билбордтарды қойып, мен нашақорлыққа қарсымын, мен темекіге қарсымын, мен алкогольге қарсымын деген формада жүрмеу керек. Ол біздің барлық болашақта перспективасы бар елді мекен ауылдарымызда, біздің барлық аудан орталықтарымызда, біздің барлық қалаларымызда, облыс орталықтарында жаңа стадиондар салу қажет деп айтпаймын. Бұрынғы стадиондар бар ғой. Соны қайтадан қалпына келтіруіміз қажет.
Ал Алматыдағы салауатты өмір салтын қалыптастыру ұлттық орталығының маманы Алма Жылқайдарова темекі қорабындағы жазулардың маңызды екендігін айтады. Алайда қазір бізде заңның көп талаптары орындалмай келе жатыр дейді маман.
В Казахстане, согласно нашему законодательству, с 2003 года...
2003 жылдан бастап, темекінің зияндылығы туралы жазу 20%-ға үлкейтілсе, енді 30%-ға үлкейтілді. Бірақ бір айта кететін жайт, біздегі темек қорапшаларында сол жазулардың қандай да бір үлгісі қатаң сақталмайды. Мәселен, шетелде ол біріншіден анық әрі түсінікті жазылуы тиіс. Сонымен бірге, манағы жазу қара түсті рамкаға орналастырылуы керек. Өкінішке орай, бізде мұндай талаптар әлі іске аспай отыр.
Не предусматривают определенного стандарта.
Темекіге қарсы күрестің тағы бір жолы темекі өніміне салынатын салық пен оның бағасын бірнеше есе қымбаттату қажет дейді мамандар. Бұл шылымқорлықты азайтуға мүмкіндік береді және бюджетке түсетін түсім деңгейін арттырмақ. Сондай-ақ салауатты өмір салтын қалыптастыру ұлттық орталығы директоры Қазбек Төлебаевтың айтуынша, 2009 жылы шылымқорлыққа қарсы күреске арнап бюджеттен 54 миллион теңгеге жуық ақша бөлінген. Былтыр бар жоғы 6 миллион теңге болған екен. Ресми мәліметтер бойынша 15 миллионнан астам халқы бар Қазақстанда жыл сайын 25 мың адам темекі салдарынан туындаған аурулардан көз жұмады екен. Қымбатты тыңдарман, ендігі кезекте бағдарламамыздың тұрақты айдарларының бірі жасыны айдарым. Бүгінгі замандасты мазалап жүрген жайттар туралы әрдайым хабардар болғыларыңыз келсе, аталмыш айдарымызды жіберіп алмаңыздар.
Мен Рыскелдиева Сандуғаш, Таңыргерген қызы, Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің бірінші курс студенті. Қазіргі қоғамдағы толғандыратын мәселе жастардың нашақорлыққа салынуы мәселесі мені қатты толғандырады. Өйткені қазіргі кезде қазақ жастарының арасында нашақорлыққа көп салынушылық пайда болып жатыр. Оның зияны болашақ біздің жастарымыздың қолындағы екендігі белгілі. Сондықтан жастарымыздың ішінде болашақ аналары да бар. Қазіргі қоғамда бұл жастардың нашақорлыққа неліктен салынып кету мүмкін? Мысал айтар кетер болсақ, қоғамда қазіргі біздің елімізде жастарды кішкене тартып қызықтыратын біраз мәдени шаралар немесе басқа да қызмет орындары деген сияқты аз деп ойлаймын. Қоғамдағы қазақ жастарының нашақорлыққа салыну себебі осыдан. Бұл нашақорлықтың жастардың біріншіден денсаулығына қатты зияны тиеді және де бұл арқылы бір-біріне жұғады және де нашақорлар арасында көбінесе шприцпенен қолдану салалары бар. Сондықтан бір шприцпен көптеген адамның қолдану арқылы жұқпалы аурулар жұғылады. Осы жағдай көбінесе жастардың жағдайын төмендетеді. Көбінесе қазіргі таңда спид аурумен ауыратын адамдардың көпшілігі осы нашақорлар болып табылады. Яғни біз бір ғана емес бірнеше мәселемен кезігіп отырмыз.
Мен Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің халықаралық журналистика факультетінің бірінші курс студентімін. Мені толғандырып жүрген мәселе ол біздің еліміздегі экологиялық мәселе. Мысалы, автокөліктердің көбеюі. Ол біздің мысалы жолдарымызға өте көп әсерін тигізіп жатыр. Мысалға, қазір қалада үйді жинасақ, ол бізде көп шаң шығады. Ол автокөліктердің көбеюінен деп ойлаймын. Ал салыстыра кететін болсақ, ауылда автокөліктер онша көп емес, ол ауаны таза екенін байқаймын. Қалаға кіре бергеннен сәтте шаң неше түрлі жанармайлардың иісі өте адамға көп зиян тигізеді. Экологиялық тұрғыдан алғанда қазіргі жанармайларды экологиялық таза жасау керек. Және де көптеген саябақтар ашу керек, айналам барлығын көгалдандыру керек. Сонда экологиямыз таза болады.
Азаттық радиосында жастардың толқыны. Қазақстандағы аса бай 8 адамның 5-еуі миллиардерлер тізімінен шығып қалды. Дегенмен де шетелдік сарапшылар елдің жаңа бір миллионерінің есімін анықтады. Американың Forbes іскерлік журналы жылдағы әдетімен әлемдегі миллиардерлердің тізімін жариялады. Дағдарыс әлемдегі аса бай адамдардың қалтасын қақса керек, біраз жылдан бері бірінші рет миллиардерлер саны 1125-тен 793 адамға дейін кеміген екен. Олардың басым көпшілігі байлығынан 2008 жылы айырылды. қалды. Аса дәулеттілердің жалпы байлығы 23%-ға, яғни 2 триллион долларға азайған екен. Ең қызықтысы, дүниенің бәрі дағдарыстан төңкеріліп жатқанда, Қазақстаннан жаңа бір миллиардер шықты. Ол Центр Кредит банкінің негізін қалаушы және бірлескен қожасы Қазақстан банктер қауымдастығының президенті Бақытбек Байсейітов. Байсейітов мырза байлар тізімінде 701-ші болып тұр. Ал енді осы орайда біз замандастардан Қазақстанда бай болудың мүмкіндігі қандай деген сұрақ қойған едік, мынандай жауаптар алдық. 25 жасар айдосың жеке шаруа қожалығы бар. Жас жігіт бұл әкемнен қалған кәсіп дегенді айтады. Оқу бітіргеннен кейін қалада жұмыстың ыңғайы болмаған соң ауылдағы қызметті қолға алған айдос кез келген жерде бай болуға болады. Тек ісіне адал болған жөн деген пікірде.
500 гектар жерім бар. Көктемде жоңышқа, жүгері егеміз. Ал негізгісі шемішке, өз еңбегімен тапқаннан әрқашанда тәтті. Менің мақсатым шама келсе осы көктемде өзім шығарып жатқан күнбағыс майының сапасын жақсартсам деймін. Бай болудың қандай да бір даңғыл жолы жоқ қой, нақты. Ісім өзің десең ретін тап дейді. Менің ойымша бай болу үшін төзімділік керек сияқты. Үлкен төзімділік керек, көп жылдық еңбек керек, тер төгу керек.
Ал ендігі бір сұхбаттасымыз бай болудың бірден бір жолы жақсы қызметте отыру деген ойда.
Осы универден кейінгі табалдырығымыз осы жұмыс орнында офисте отырып, сына жұмыс істеу ғой әркімнің де арманы. Соған жетеміз ба деген ойдамыз пока әлі. Жаңа крыша, мұрша деген таппадық әлі.
Бойжеткеннің пікірінше, қазіргі таңда өз еңбегімен бай болғысы келетін адамдарға кедергілер көп екен.
Шағын кәсіппен айналысып, тек қана өздерінің күнделікті тіршілігіне ғана жететінде қаражат тауып отырғаны мәз ғой. Шынына келгенде, қазір әркім өзінің әйтеуір күнделікті наны үшін жеке кәсіппен айналысып, сөйтіп өмірлерін сүріп жатыр деп айтамыз. Күнделікті табылып тұрған жол пұлы соған қуанады қазір.
Ал алтына есімді бойжеткеннің пайымдауынша, бай болу үшін ең басты мақсат пен міндетті қатар алып жүру керек екен.
Адам өмірге таң қалу үшін емес, таң қалдыру үшін келеді дейді ғой. Ақылға жеңдірсең, бәрі де болады. Біздің жастарымыз неліктен ол байуға болмайды, кедергі болады деп, жастар деген бір ғажайыпты тудыру үшін келді ғой қазіргі өмірге.
Алайда келесі сұхбаттасымыздың айтуынша, бүгінгі таңда адал еңбекпен бай болып жатқандар шамалы көрінеді. Оның сөзіне қарағанда, бай болудың жолы тамыр таңсыз деу.
Қазір Қазақстанда өз еңбегімен ақылмен бай мүмкін емес. Не себепті деген сұраққа келесін болса, қазіргі бір-бірін көре алмайтын кезеңде өз ақылмен өз еңбегімен байуды тек арман деп қана санауға болады. Қазір барлығы парақорлықпен ғана байып отыр.
Достар, Қазақстанда бай болудың қандай мүмкіндіктері бар екендігі жайында жастардың пікірі осындай болды. Ал олардың қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс екендігін анықтау өздеріңіздің еншілеріңізде.
Жастың арман тілегі, тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Қымбатты дос, сіздер жастардың толқынын тыңдап отырсыздар. Ал мен оны енді спорт тақырыбымен одан әрі жалғастырайын. 15 жасар алматылық Денистен мәнерлеп сырғанаудан әлем біріншілігінде қазақ спорты тарихында алғаш рет үздік ондықтың қатарынан табылды. Екі бағдарламаның қорытындысы бойынша Денис жас атлет үшін өте мәртебелі 8-ші орынға табандырет. Осылайша 2010 жылы Ванкуверде өтетін қысқы олимпиада ойындарында мәнерлеп сырғанаудан енді қазақ спортшысы қатысады. Денис Теннің жетістігі туралы әріптесім Талғат Дүйсенбек хабарынан естіп білсек.
Лос-Анджелес қаласындағы Стипл Центр залына жиналған мыңдаған халық бар болғаны 15 жастағы қазақ спортшысына аяғынан тік тұрып қошемет көрсетті. Өйткені еркін бағдарламаны алматылық Денистен қатесіз әрі техникалық жағынан өте сапалы орындап, әлемдік бәсекелерде топ жарып жүрген Набунари Ода, Такахико Казука, американдық Джереми Абет, сондай-ақ француз Яник Пансеро секілді танымал спортшылардың алдын орады. Жасперінің талантын халықта қазылар алқасыда өте жоғары бағалады. Еркін және қысқа бағдарлама бойынша жиналған 211 балл Денис Тен үшін ең жоғары нәтиже. Осылайша алматылық жас атлет бір жылдан соң Ванкувердегі қысқы олимпиада ойындарына қатысады. Сонымен қатар келесі жолғы мәнерлеп сырғанаудан әлем біріншілігіне Қазақстан екі спортшыны апаруға мүмкіндік алды. Қазірдің өзінде ол екінші спортшының тағы бір талантты атлет. 16 жасар Абзал Рахымғалиев екендігіне ешкім күмән келтірмейді. Алматылық Денис Тен Лос-Анджелесте өтіп жатқан әлем біріншілігінде ерлер арасындағы бәсекеге қатысқан 50 спортшының ең жасы. Ал чемпионатта американдық Эван Лисачек жеңіп алды. Канадалық Патрик Чан күміс, француз Брайан Жубер бұл жолы қола жүлдені қанағат тұтты. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Талғат Дүйсенбек.
Достар, ал енді хабарымызды мәдени тақырыппен одан әрі жалғастыра отырсам. Қазіргі қазақ өнерінде өзіндік нәзіктігімен көп көрерменді тәнті етіп келе жатқан қазақ қыздары аз емес. Солардың бірі өнер жолын обаста Ғабит Мүсірепов атындағы жастар мен балалар театрынан бастап көптеген басты рөлдерді сомдаған. Ал бүгінде қазақ эстрадасында ән шырқап жүрген Меруерт Түсіппаева. Сұхбаттасымыз енді өзін тіпті жаңа қырынан сынап көрмекші екендігін айтып отыр. Микрофон кезегін сұхбатты жүргізген тілшіміз Айнұр Хаменоваға берсем.
Алғаш қимай сені барамын әрмен танымал болған эстрада жұлдызы Меруерт Түсіппаеваның өмірі мен өнері туралы білгісі келетіндер аз емес. Көпті нәзіктігімен, сұлулығымен тәнті етіп келе жатқан әнші отбасындағы қыздың ең үлкені. Қазақтың киелі топырағының бірі әсем табиғатымен ерекшеленетін Павлодар облысының Баянауыл өңірінде дүние есігін ашқан. Меруерт бүгінге дейін өзін санғырынан сынап көрген өнерпаздың бірі десек артық айтқандық болмас. Алғашқы өнер қадамын театр қабырғасында өрбітті. Соған қарамастан Меруерт театрда жұлдызым жанды деп айта алмаймын дейді.
Мен ойлаймын, театрдағы актер болып қалыптасу үшін институттан кейін бір 5 жыл өмір керек деп ойлаймын. Сол жерде әбден пісіп, күйіп, жанып, нағыз биік деңгейдегі профессионал актер болу үшін біраз уақыт керек. Мен ойлаймын, менің уақытым тым аз болды. Сондықтан да мен өзімді шынайы актриса ретінде ашылып көрсете алдым деп толыққанды айта алмаймын.
Өмірден озған Данияр Сапарұлының қолымен түсірілген алғашқы бейнеклиптен сонақ Меруерт Түсіппаева деген есім ел арасында жиі айтыла бастады. Сол кезден бастап осы күнге дейін Меруерт өнер жолында аянбай тер төгіп келеді.
Енді әудемейтін қазақ жоқ қой. Мен өзімді бір ойбай, мен сондай бір әншімін, жан жетпес деп айта алмаймын. Өнер адамы өзінің ішіндегі нәрсесін былай да көру керек, былай да көру керек, өнерін шығару керек, жан жақты жаңағы өзін көрсете алып білу керек. Сондықтан да ән айту менің өнер адамы ретінде бір қырымды сыртқа шығарудың белгісі деп ойлаймын.
Әр әйелдің жан түсінетін адам болуы тиіс деген шешімге келген Меруерт Түсіппаева жүрегімді ұрлаған азамат белгілі саясаткер дейді.
Ішкі дүниенің жаңағы бір күйзелісіне ұшырау кезінде бұл кісі менің өмірімде пайда болды. Бұл адаммен жаңағы мен өзімнің әншілік мамандығымның арқасында таныстым. Бұл адам менің өмірімде өте үлкен көмек берді деп айтсам болады. Ол жаңағы рухани тірек болды деп айтсам болады. Сол бір уақытта менің жанымда жаңағы не әкем, не ағам, ешкім болмаған уақытында бүгінгі күнге дейін ол кісі маған жаңағы сезімімді айтпағанда бұл кісі өте үлкен биік жаңағы тұрғыда тұрған мен үшін үлкен биік рухани тірек.
Театр сыншысы Әшірбек Сығай Меруерттің баспасөзге берген сұхбаттарының бәрінен көп өнер иелерінің бойынан табылмайтын ашықтық пен парасаттылықты, тек мінезділігі мен әділ шешімдерін аңғарып отырам деген болатын Меруерттің жеке ән кешінде. Ендеше әншінің осы қасиетін байқап көру негізінде бізде ашық сұрақтар қойған едік. Солардың бірі соңғы уақытта мінбелерде жиі қозғалып жүрген екі әйел алу мәселесіне қалай қарайсыз? Өзіңізге осындай ұсыныс келсе, келісер ме едіңіз деген сауалымызға әнші жауабы мынадай болды.
Мен шын мәнінде адамды сүйетін болсам, ол кісінің маған деген сүйіспеншілігіне сенімді болсам, мен адамның бесінші әйелі болуға дайынмын.
Алғаш көрерменге мұңды әндермен танылған әншінің бүгінгі репертуарынан біраз көңілді әндерді де байқап жүрміз. Автобиографиялық әндерге сабақтасқан алғашқы репертуарлардың бірінде Жанаргүл Қыдырованың сөзіне жазылған Меруерттің орындауындағы жанаға әні арнайы тапсырыспен өз тағдырына орай жазылған деген алып қашпа әңгімені естідік. Естіген құлақта жазық жоқ екен әншіге жеткізе отырып, осының қаншалықты рас екенін сұраған едік.
Жоқ, олай емес, бұл жанаға дегенін негізі Қытай Халық Республикасында дүниеге келгенін. Бұл мұңлы әндерді көп айтады деген сынға байланысты мен көңілді әндер іздеп жүрген кезеңім болатын. Сондықтан да 2 жыл өткеннен кейін бұл ән қайта жаңағы дүниеге келіп жазылып, бұл жаңағы оқиғада менің ешқандай қатысым жоқ.
Бүгінде мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген өнер қайраткері деген атақтарды иеленіп үлгерген әнші маған халықтың берген Меруерт Түсіппаева деген атағы қатты ыстық дейді. Атақ даңққа бөленем деп желеп жебеуші іздеп, қадірімді қашырып есік жағалаған жоқпын. Бұл өнерімді сыйлаған адал аға апаларымның арқасы, қала берді тынымсыз еңбегінің арқасы дейді.
Мен өзім орнымды білемін. Содан кейін жаңағы ешқашан мен бір жерге барып мені шығарыңыз, маған атақ беріңіз, мені сүйреңіз, мені қолпаштаңыз деп мен ешкімге айтқан емес.
Жалғыз ұлы Нұрғиса өнерге жақын емес. Осыған қуанған ана, өнер жолы ауыр жол, ұлымның қиналғанын көргім келмейді. Ер азаматтарға салмақты мамандық керек дейді. Меруерт әр кезде ізденісте жүретін әнші, әр нәрсе өз уақытымен болғаны дұрыс деген шешімге келіп отырған әнші алдағы уақытта тағы да мамандығын өзгерту ойында бар.
Бір күрделі іспен айналысып жатырмын. Диссертация жазуы шақтар өте көп екен, сондықтан да кішкене жаңағы қағаздан қажып отырған бүгінгі жайым бар. Қорғап болсам, Алладан рұқсат болса, мен мамандығым бойынша мен шәкірт тәрбиелеймін деп ойлаймын. Одан кейін мен депутат болуды армандаймын. Ол әрине мен жаңағы парламентке барам деген сөз емес. Неге қаланың ішінде өзіміздің сүйікті қаламыздың кейбір жаңағы мәселесіне неге араласпасқа? Мен ойлаймын, әлі де менің шығар белесім алда. Сондықтан да бұл өмірде жаңағы көп нәрсені көрсем білсем деп ойлаймын.
Айнұр Хаменова, арнайы жас толқын үшін Алматыдан.
Достар, ал енді хабарымызды жас толқынның кезекті айдарларының бірі көңіл толқынымен одан әрі жалғастыра отырсам. Өздеріңізге мәлім, аталмыш айдарымыздың барысында кез келген жас өзінің өлең жолдарымен бөлісе алады. Бүгінгі микрофон кезегі Исатай Қырғызбайұлында.
Арнасынан бір толып бірде кеміп, барады өмір теңіз күрделеніп. Қырықтан асып елуді еңсергенде, желпілдеп алып ұшқан бұл не желік? Бұл не хал? Түсінбедім, түсінбедім, өңімбедің, япырау, түсінбедің. Айта берем мен енді, айта берем, таусылып біткенінше ішімдегім. 20 жыл орын қып пештің жанын, жетеді ерте күнді кеш қылғаным. Қайран шабыт, сабылып жеттің енді, күрделенген өмірдің шеш жұмбағын. Сал арқама дәуірдің ерен жүгін, иесіне жеткізіп берем бүгін. Аласарған тауларды биіктетіп, мұхиттардың өлшеймін тереңдігін. Жұмыр жердің қалдырмай түк бедерін, аралаймын алаулы нүктелерін. Мен осының барлығын тындырғанша, тоқтап қалма жүрегім, бітпе демім. Арманым не? Жоғалған табылсаным. Ақ тұлпарын шабыттың сабылтамын, арал менің асылым. Ақ толқын мен кеуіп қалған толтырам ақ ұлтанын. Қайран елім, өмірдің қашты мәні, шарасына көзімнің жас тұнады. Қарқаралы басынан ақ ажалдың орап алса қайтеміз ақ тұманы. Жоқ, жоқ, оған енді мен жібермеймін, жақсылықтан үзбегін күдер деймін. Жаманаттың ауылын алыстатып, ақ тұманды тұмшалап шідерлеймін. Соқ жүрегім жетеді жұмыс саған, түсіп кетпе қолымнан күміс қалам. Артық өмір қажет пе, бар жұмысым біткен күні өзім ақ тынышталам.
Тыңдарман, сіздермен жастардың толқыны, ал мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Қазақстанда бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің 65%-ын әйелдер қауымы құрайды екен. 4-ші билік деген атқа ие бұл сала, сонымен қатар қауіпті мамандықтардың бірі ретінде аталады. Тақырыпты тілшіміз Талғат Дүйсенбек өз хабарында кеңінен баяндап берсе.
Түркістан газетінің тілшісі Назия Жоямергенқызының журналистика саласында жүргеніне 15 жыл болыпты. Осы уақыт аралығында тілші Қазақстандағы бұқаралық ақпарат құралдарының бір қатарында жұмыс істеп, қоғамдағы 40 пышақ кедергілерін өту арқылы сан алуан мәселелерді қозғайтын мыңдаған мақалаларын көпшілікке жеткізген.
90-шы жылдардың ортасына қарай мынау рекет, басбұзарлық өте өршіп тұрған кезде түрлі қоңыраулар келетін. Мынаны неге жаздың, ананы неге өйттің, неге мынадан пікір алуға келдің, немесе анау туралы неге жазғың келіп жүр деген сияқты қоңыраулар. акциялар болды. Әр түрлі мемлекеттік органдардан да болатын, түрлі мемлекеттік емес ұйымдардан қоңырау соққандар болды қалталылардың арасынан әрине. Кезгілген мамандықтың бейнеті мен зейнеті қатар жүретін сияқты, мына журналистиканың да өзінің қызығы мен шыжығы мол.
Назия өзі қалаған мамандық иесі ретінде өткір тақырыптарды көтеруге қорықпайды. Өйткені халық білуі тиіс шындықты журналист жазбаса, қоғам алға жылжымайды деп біледі. Ал Әділ сөз қоғамдық қорының өкілі Ғалия Әжиянова журналист болу оңай шаруа еместігін және ең бастысы қоғам үшін маңызды жұмыс екендігін баса айтып отыр.
Ол ақпарат болсын, жай ғана жаңалық болсын. Қалай болғандығы бұл қоғамға қажетті өте маңызды жұмыс. Ал осы тұрғыдан қарайтын болсақ, бір ірі лауазымды шенеуніктердің немесе іскер адамдардың немесе басқа да ірі тұлғалардың биліктегілер туралы материал жазылатын болса, әрине ол әйел еркекті таңдамайды. Ол қалай болғанда да ол журналист үшін қауіп тудыруы мүмкін. Қауіпті деп айта алмаймын, бірақ қазіргі ахуалда ол қауіп төндіруі мүмкін.
Журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матайдың айтуынша, қазіргі таңда Қазақстанның журналистика саласында әйелдер қауымының үлесі көбейген.
Қазір 65% Қазақстан журналистикасында қазір қыздар мен келіншектер жұмыс істейді. Бұрын мен 80-ші жылда мына газеттерде өзім жұмыс істегенде былай қарағанда көбі еркектер болатын, қазір Қазақстан журналистиканың беті қазір бәрі әйелдің беті болып кетті. Енді соған қарағанда мен қазір енді жақсы жұмыс істеп келе жатыр. Редакцияда бірнеше бас редакторлар бар. Мына Панорама газетінде Лера Цой деген, Ирина Петрушова, Республика газетінде, Қазтақтың бас директоры Ирина Бектиярова, сонан кейін Вечерняя Алматы газетінде де біздің қарындасымыз Светлана Мищенко басқарып жүр.
Сейтқазы Матай, оның айтуынша журналист қыздар өз істеріне жауапты, әрбір тапсырылған жұмысты тиянақты атқаратындығымен ерекшеленеді. Арнайы жасалған бағдарлама үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Достар, мінекей Жас толқынға белгіленген уақыт осымен аяқталды. Бүгінгі хабарымызды сіздер үшін жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққа.